Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Bojana Žižić. Bio je ovo Hek Dies Viljema Berda, a otpevali su ga članovi proslavljenog hora Kraljevog koleđa, King's College-a iz Cambridge-a pod upravom Sir Davida Wilcoxa, dirigenta i orguljaša kome posvećujemo narednih 50-ak minuta. Profesionalni put Sir Davida Wilcoxa na mnogo načina vezan je upravo za hor King's College-a. Nije samo sa njim, dakle, postigao vrhunac u karijeri i afirmisao se kao jedan od najboljih horskih dirigenata na svetu, nego je bio presudan i za formiranje Wilcoxove muzičke ličnosti uopšte i to na samom početku umetnikovog školovanja. Naime, sa samo 16 godina, Wilcox je postao student orgulja upravo na King's College-u u Cambridge-u, te je od veoma rane mladosti bio u prilici da učestvuje u radu hora ove vrhunske umetničke škole. Bilo je to izuzetno značajno doba u životu Davida Wilcoxa, jer je dobio priliku da se razvija uz jedan vrhunski sastav svetskog ugleda i veoma duge tradicije. Kao takav, ovaj ansambal je učestvovao u mnogim značajnim muzičkim produkcijama, te je Wilcox imao mogućnost još tada da sretne neke od najznačajnijih britanskih i svetskih muzičkih ličnosti. Međutim, isto onoliko koliko je ansambal bio važan za Wilcoxa, toliko je i ovaj umetnik bio značajan za ansambal, jer je jedna od najistaknutijih faza u novijoj istoriji sastava vezana upravo za rad sa Sir Davidom Wilcoxom. Ovaj dirigent je dao poseban pečat slavnom horu koji je sa Wilcoxom doživeo neke od istorijski značajnih umetničkih momenata.
Thank you.
Čuli ste kako je Hor King's College iz Cambridgea pod upravom Sir Davida Wilcoxa izveo jednu englesku himnu koja se izvodi na večernjoj službi u Anglikanskoj crkvi. Učešće u večernjoj službi u kapeli Kraljevog koleđa redovna je dužnost članova Hora King's College u Cambridgeu, čija tradicija traje preko 550 godina. Svetsku slavu stekli su možda najpre zahvaljujući godišnjim koncertima na Badnje veče, nazvanim Festival devet lekcija i božićnih pesama, koji putem radio prenosa prati nekoliko miliona slušalaca širom sveta. Prvi put Hor King's College je na Božić priredio ovakav koncert 1918. godine, a ideja je potekla od tadašnjeg dekana Erika Milnera Whitea, koji je smatrao da Anglikanskoj crkvi treba maštovitiji pristup. 1919. godine služba je revidirana i od tada božićna služba hora počinje uvek sa jednom u Davidovom gradu. Radio svake godine, sa izuzetkom 1930. prenosi božićnu službu kapele Kraljevog koleđa još od 1928. Danas prenos BBC Radio 4 preuzimaju mnoge radiostanice širom sveta, a u novije vreme božićnu službu prenose i televizijske stanice. Kada je preuzeo dužnost muzičkog direktora ovog hora, Sir David Wilcox je naravno nastavio da neguje ovu tradiciju i čak se i sam posvetio pisanju božićnih pesama, odnosno njihovom aranžiranju. Veoma je cenjena zbirka njegovih aranžmana božićnih pesama i to baš pomenutih devet lekcija namenjenih božićnim koncertima hora King's College-a. Kao vrsni poznavalac duhovne muzike, Wilcox je bio i urednik izdanja crkvene muzike Oxfordskog univerziteta. Wilcoxa kritičari nazivaju kraljem kraljeva, što nije samo igra reči sa imenom hora kojim je rukovodio, nego i koncizna definicija značaja koji je ovaj umetnik imao za istoriju hora King's College-a i uopšte horsko pevanje u Velikoj Britaniji. Osim što je sačuvao najvrednije elemente velike horske tradicije, koja prati istoriju engleske muzike, Wilcox je uspeo da ovaj izvrsni, ali ipak samo crkveni hor, transformiše u ansambl sa ozbiljnom koncertnom delatnošću. Njegov doprinos ostao je zapamćen do danas, iako je Wilcox još 70. godina 20. veka napustio Cambridge i prešao na Kraljevsku muzičku akademiju u Londonu. Postao je tada i rukovodilac Bach hora u Londonu, a o veličini njegovog dirigentskog talenta govori i podatak da je ovaj umetnik danas nosilac titule počasnog doktora desetine najpoznatijih univerziteta u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, a 1977. godine je za svoje umetničke zasluge dobio i plemićku titulu. Slušat ćemo ga sada kako je dirigovao Bach horom iz Londona i ansamblom muzičkog društva univerziteta u Cambridgeu, a u izvođenju 150. psalma Heinricha Schütza.
Thank you.
Sir David Wilcox, dirigent i orguljaš kome smo posvetili današnje vreme muzike Radio Beograda 2, izveo je sa Bach horom iz Londona i ansamblom muzičkog društva Univerziteta u Cambridgeu 150. psalm Heinricha Schütze. David Wilcox je rođen 1919. u Cornwallu, u porodici u kojoj nije bilo mnogo interesovanja za muziku. Jedino je njegov otac pevao u crkvenom horu. U kući su ipak imali klavir, na kome je kao dete Wilcox svirao crkvene himne i to po sluhu. Zahvaljujući klavir štimeru je otkriveno da Wilcox ima zapravo apsolutni sluh, nakon čega je njegova majka odlučila da potraži savet kako da dalje razvija talenat svog sina. Obratila se u to vreme veoma poznatom stručnjaku koji je imao i svoj program na radiju, Wolfordu Davisu. Zadivljen Wilcoxovim talentom, on ga je preporučio za elitni hor u čuvenoj Westminsterskoj opatiji. David Wilcox je tada imao samo 9 godina. Kao što je to bilo uobičajeno u svim ozbiljnim crkvenim horovima u Engleskoj, članstvo je podrazumevalo da pevač svoj život i školovanje nastavi u okviru crkve, odnosno opatije, jer je trebalo da redovno učestvuje u obavezama hora u bogosluženju. Wilcox je tako već, dakle sa 9 godina, napustio roditeljski dom i prešao u Westminster. Tu je dobio pravo muzičko obrazovanje i sreo neke od najvećih muzičkih ličnosti Engleske tog doba, Edwarda Elgara, na primjer, ili Vaughana Williamsa. Sa 13 godina prešao je na koleđ u Bristolu i počeo studije orgulja, a 3 godine kasnije, po preporuci, upisao se na King's College u Cambridgeu, za koji će ostati vezan čitavog života. Kao student orgulja redovno je pratio hor koleđa, čiji je kasnije postao i muzički direktor i nastavio da neguje tradiciju zbog koje je ovaj ansambl i postao jedan od najboljih u svetu. Hor King's College nije jedini, iako je najznačajniji vokalni ansambl sa kojim je Sir David Wilcox radio. Nakon završenih studija u Cambridgeu, Wilcox je 1947. postao i dirigent filharmonijskog društva ovog univerziteta. Iste godine postao je i orguljaš katedrale u Salisburyju i dirigent Salisburyjskog muzičkog društva. Međutim, 1950. prešao je u Worcester, gde je imao višestruku ulogu orguljaša u katedrali i dirigenta nekoliko horova i rukovodilac festivala. U Worcesteru je ostao sve do 1957. kada je preuzeo mesto na kome se i proslavio, mesto muzičkog direktora i dirigenta hora King's College u Cambridgeu. Na ovom univerzitetu je delovao i kao orguljaš, i kao predavač, i kao dirigent univerzitetskog muzičkog društva. Saslušajmo sada kako je Sir David Wilcox sa horom King's College u Cambridgeu izveo odlomak mise Brevis Giovannia Pierluigia da Palestrine. Thank you.
Oh.
kor Kraljevog koleđa iz Kembriđa izveo je odlomak Mise Brevis Giovannija Pierluigija da Palestrine. Ansamblom je rukovodio Sir David Wilcox, dirigent Jorguljaš kome posvećujemo emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. David Wilcox, kao ostalom i mnogi drugi muzički stručnjaci, smatra da osobenost vrhunskog pevačkog stila Hora King's College-a uz koji se proslavio u mnogome proističe iz okruženja u kome ovaj sastav radi. Mistična zvučna kutija, napisao je Martin Cullingford, imajući u vidu akustičke osobenosti čuvene poznogotičke kapele Kraljevog koleđa u Cambridgeu, u kojoj deluje hor. A upravo akustičke osobine kapele uticale su na oblikovanje zvuka hora King's College-a. Svaka nota se nežno prenosi i do najudaljenijeg člana kongregacije. Kada padne mrak i hor zapeva večernje pesme pod treperavim svetlom sveća, to je kao da sedite ponizno ispod samih nebesa. To mora biti istovremeno i zastrašujuće i inspirativno za horiste, piše dalje Cullingford. Svakodnevna aktivnost hora u ovom izuzetnom prostoru neminovno je uticala na to da način pevanja, oblikovanje zvuka hora, bude pod velikim uticajem baš akustike kapele King's College-a. Horevi Kraljevog koleđa tradicionalno veliku pažnju poklanjaju integraciji i pretapanjima u zvuku, objašnjava i David Wilcox. Njegove ideje nastavio je i sadašnji rukovodilac hora Steven Klaubari, te su pomenute osobine postale zaštitni znak hora. Namera je da se sačuva prirodnost u pevanju, da se pevači podstaknu da pevaju slobodno i otvoreno, ali nikada agresivno. I zaista, kada slušate hor Kraljevog koleđa u Cambridgeu, nikada nećete čuti forsirani zvuk. Sve je stopljeno, pod kontrolom, ali ne na uštrb ekspresivnosti i emocija. Njihov zvuk je jedinstven u uzvišenosti, piše jedan francuski kritičar. Zahvaljujući specifičnim pevačkim osobinama, za čije negovanje je zaslužan i David Wilcox, hor Kraljevog koleđa iz Cambridgea danas izvodi ne samo muziku namenjenu službi u kapeli. Sve češće na njihovom repertuaru pronalazimo dela savremenih autora, koji inspirisani zvukom ovog vokalnog ansambla komponuju, ali isto tako pišu i po narudžbinama samog sastava. Mnoge snimke sa ovakvim repertoarom hor je ostvario upravo sa Davidom Wilcoxom, i to u vreme njegovog rukovođenja. Tada je započeo sa intenzivnim međunarodnim turnejama i gostovanjima na radiju i televiziji, zahvaljujući čemu je stekao i svetsku reputaciju. Pod upravom Sir Davida Wilcoxa, hor King's College-a je 1963. godine premijerno izveo ratni rekvijem Benjamina Britna. Sa Wilcoxom je hor snimio i mnoga druga Britnova ostvarenja, a između ostalog i njegovu Misu Brevis u D-duru, opus 63. Čuli ste i kako je hor King's College-a iz Cambridge-a pod upravom Sir Davida Wilcoxa, svog nekadašnjeg direktora i dirigenta, izveo i misu Brevis Benjamina Britna. King's College hor je još u Wilcoxovo vreme izašao iz okvira crkvenog hora i počeo da učestvuje u brojnim koncertnim programima. Zapravo, presudnu ulogu u tome odigrao je upravo Sir David Wilcox. O tome da su daleko prevazišli ulogu samo crkvenog hora, svedoči i njihova diskografija, koja danas obuhvata preko 70 objavljenih snimaka, od kojih su mnogi bestselleri. Od Deke do EMI-a, za koji danas snimaju, proteže se saradnja sa diskografskim kućama, a samo je EMI prodao preko 2 miliona primeraka njihovih snimaka. Zaslugu za ovakav uspeh, dakle, nosi možda najviše David Wilcox, ne samo kao izvrsni dirigent, nego i umetnik koji je dobro procenio da hor treba izvesti i na koncertne scene. Danas ovaj ansambl često nastupa na koncertnim podijumima i redovno izvodi dela savremene muzike, i to ona koja nisu namenjena crkvenoj službi. Pored pomenutih ansambala, tokom duge karijere, Wilcox je imao priliku da sarađuje sa nizom vrhunskih sastava i solista. Pomenimo, na primjer, čuveni St. Martin in the Fields orkestar, Philharmonia orkestar, Londonski simfonijski orkestar i mnoge druge. Ipak, najpoznatiji je njegov rad sa horom King's College-a, sa kojim ćemo ga na kraju današnje emisije ponovo slušati. Emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koju smo posvetili, dakle, Sir Davidu Wilcoxu povodom njegovog 90. rođendana koji se proslavlja danas, završit ćemo interpretacijom ovog umetnika zajedno sa horom King's College-a uvodne horske numere Bachove kantate broj 7. Sa vama su bili Igor Dragićević i Bojana Žižić.